God dag. Da skal vi starte på kapittel 16. Vi har denne uka og neste uke på det kapitlet. Og det vel det kapitlet som kanskje flest av dere vil finne, skal vi si, matnyttig for deres private bit. Men vi får komme tilbake til det. Kort sammendrag av kapittel 15, så jeg velger rett og slett å legge på den tegninga som vi hadde i starten for å få oversikt. Kapitlet går jo da på å velge produkter og tjenester sånn at vi tjener mest mulig penger. Og det betyr at vi sitter med et produktvalg. Egentlig så kan vi jo sette et spørsmålstegn. Det kan vi jo for så vidt gjøre ved alle ledda i et sånt beslutningstre. Når det er ledig kapasitet, kortsiktig, vi sier ja til en ordre, vi sier ja til en forespørsel, når dekningsbidraget er større enn null. Grensetilfellet gikk null er også greit, fordi at da holder vi egen arbeidskraft i tømme, sånn at de har noe å gjøre, og vi slipper å gå til permitteringer og andre ting. Det forutsetter da at faste kostnader er virkelig er konstante. På litt lengre sikt, altså så lang sikt at det er mulig å gjøre noe med de faste kostnadene, for eksempel at det er mulig å si opp en leder og si opp en administrativt ansatt, men da vet vi at stort sett så gjelder arbeidsmiljøloven og tariffavtalen i Norge, da snakker vi i hvert fall minst 3 måneder fremover, kanskje 6 måneder fremover, veldig avhengig av individuelle kontrakter. Så derfor, jo, dekningsbidrag er positivt, pluss at det skal være større enn eventuell innsparing av faste kostnader. Så dette er den greina. Så er det jo svært ofte at det er begrensninger på en eller annen måte. Det kan være mangel på råvarer. Det kan være mangel på arbeidskraft. Selv om det er høy arbeidsledighet i Norge i dag, så er det mye arbeidskraft i Norge som det faktisk er manko på. Jeg nevner eksempelvis håndverkere. Det er mangel på håndverkere mange steder i landet. Så det betyr altså da at bedriften opplever på et eller annet grunnlag at kapasiteten er begrenset. Det vil si at den opplever å ha en flaskehals et eller annet sted i bedriften. Vi kan ha én kjent flaskehals, kun ett sted som vi vet er begrensningen, og da velger vi produkter ut fra denne brøkken, eller kriteriet da, størst mulig dekningsbidrag i flaskehalsen, altså at vi utnytter flaskehalsen best mulig. Hvis vi har flere kjente flaskehalser, så er det litt vanskeligere. Når det gjelder pensum for dere, så er det begrenset da til 2 produkter, for dere har ikke mulighet til å tegne 3 produkter og 4 produkter, i og med at et ark er todimensjonalt. Så det betyr at det er maks 2 produkter, men det kan være uendelig mange flaskehalser. Som regel så stopper jeg, i hvert fall når jeg lager oppgaver, og jeg ser de fleste oppgavesamling og lærebøker, de stopper ved en 3-4, kanskje opp til 5 flaskehalser. Og det er rett og slett fordi at begynner det å bli mer, så blir på en måte tegninga så uryddig, og har ingen hensikt egentlig. Når vi har tatt med 3 flaskehalser i eksempel i boka, så har vi på en måte vist måten å tenke på. Og om vi har med flere flaskehalser, så endrer ikke det måten å tenke på. Så det betyr altså da at dere må ta stilling til hva er situasjonen i bedriften. Forstår dere det helt tatt at det er et produktvalg det er snakk om? Forstår dere det helt tatt, og det kan noen ganger være vanskelig, har vi faktisk ledig kapasitet? Eller er faktisk situasjonen sånn at det er flaskehalser? Det betinger at du forstår og kjenner din egen bedrift godt. Jeg har vært i en bedrift hvor vi brukte mange penger, brukte mange millioner kroner, og så sto vi der og skulle starte bedriften, for den hadde da økt kapasiteten, og vi sto liksom og skulle trykke på knappen omtrent på den nivået som når du ser kongen åpner en vei, og liksom det var festivitas, og det var mat, og det var drikke, og så videre. Og så trykte vi på den, og så gikk det, ja, hvis jeg sier en halvtime, jeg husker ikke så godt, men det gikk en halvtime, så hører vi noen banner så det lyser, og det betyr kapasiteten er sprengt. Og da viste det seg at, og der var det personer som hadde god innsikt i bedriften, og kunne bedriften like godt som sin egen bukselomme, og jobbet der i 30-40 år, Og det var rett og slett en slange som det skulle gå asfalt i. En slange på, la oss si, en halv meter. Så det var jo enkelt å gjøre noe med det. Men vi ser altså da, den flaskehalsen hadde ingen, over, eller ingen sett og ingen vært bevisst på. Så når da den slangen ble byttet, da gikk det sånn som vi hadde drømt om. Så det betyr altså da at kjent flaskehals, og for hver, ikke glem, for hver flaskehals dere fjerner, eller fjerner de kjente flaskehalsene igjen eller flere i dag, så eneste vi kan garantere, det dukker opp en ny. Ok. Spørsmål til kapittel 15. Da legger vi den til side. Så det står jo noe i avisene, og dette sto i Finansavisa. Skal vi se, i dag er det den første. Det her sto det i går, 10.16. Jeg kan holde over den der, så spør jeg dere, hva syns dere om dette? Vi snakker også om Norges fotballforbund, disse forbaskede, overlegne drittsekkene, som ikke tør å si at treneren er en tullebok, og det er nok å se på resultatene, så vi får håpe han får sparken om en måneds tid. Men det er noe mitt private syn, det er ikke pensum det jeg sier nå. Men legg merke til hva som står. Er vi enige om at Norges fotballforbund er en stor organisasjon? Den forvalter mye penger. Det er ikke en kiosk på hjørnet, det er ikke en bitteliten sånn butikk som selger 3 langbukser i uka og 2 par strømper. Det er en stor bedrift med mange ansatte. Og så ser vi her da, Norges fotballforbund anser, de tar seg den frihet å mene følgende, bidrag fra aksjonærer og snille unger som driftsinntekter fra klubben, emisjoner av driftsinntekter. De er like tullete, folkens, som å si følgende, hvis dere går og låner penger, vil dere si da at i dag har jeg vært og lånt penger? Eller dere sier enda verre, jeg har vært i banken, jeg tror, stiltiende, dere har lånt 100 000, dere vil ikke gå rundt og si at dere da har hatt inntekter i november måned på 100 000. Det blir for dumt. Dette er nøyaktig like dumt. Det er akkurat det samme. Det er like tåpelig. Så derfor, det er like ille som å si at lån er inntekt, eller som dere kommer til å rote en del med, avdrag er en kostnad. Avdrag er slett ingen kostnad. Renter er en kostnad, men ikke avdrag. Avdrag er innfrielse av lånet. Men altså, her sitter vi altså da med profesjonelle personer, og det er en morsom artikkel, da, det må jeg si, de harselerer jo skikkelig, og det fortjener jo også fotballforbundet. Men når dere ser sånne ting i avisene, så ser vi altså da at selv profesjonelle bommer så til de grader på måten å opptre på. De gjør det selvfølgelig for å gi inntrykk av at det går bedre enn det gjør. Ok. Da hopper vi til kapittel 16. Først har jeg lyst til å legge på en del eksempler. Hvor mange av dere får sånne brev i posten hvor dere kan få lov å låne? Dere får sånt rett som det er, gjør dere ikke det? Jeg regner med at det havner i de fleste postkasser. De skiller vel ikke mellom om man er student eller ikke. Så, og det er mange, jeg skal ikke henge ut spesielle organisasjoner, for det er for så vidt likegyldig. Men dere skal lære dere til å være i stand til å vurdere. Så la oss begynne med noe, og så skal vi se. Her står det nominell rente. Nominell rente er totalt uinteressant. Det som er interessant er hva effektiv rente er. Men dette er typisk. Når man setter opp, så vil man ofte gjøre publikum oppmerksom på det nominelle, men nominell, det er pålydende. Når dere ser for eksempel på en sånn tilbudsark, eller sånn reklameark, kall det hva dere vil, som henger oppe, ligger ute på nettet, så vil det stå renter nominelt. Og nominelt, det er pålydende. Men effektiv rente, det vet dere, den vil stort sett, jeg kan godt si, alltid være høyere. Vi kan få de to til å være nøyaktig like, det skal jeg komme tilbake til litt senere. Dyre smålån. Nå er tiden inne for å refinansiere dyre smålån. 9,4% nominell rente, det i seg selv burde jo skremme dere og få det til å våkne. av narkosen. Men det masse unge folk i Norge, plus vi gamle har jo ikke begynt å bli like tullete vi. Noen av de verste låntakerne faktisk eldre mennesker som ønsker å opprettholde levestandard. Helt idiotisk. I dag får jeg hengt ut mange, det synes jeg veldig godt. Vi hjelper deg, og legg merke til, vi hjelper deg, klart at det hjelp. Man jo snill tross alt. Vi driver jo ikke bank for å tjene penger, vi driver bank for å hjelpe publikum. Så her har vi da effektiv rente i dag. Effektiv rente etter refinansiering. Interessant. Hva skjuler seg der? Må ikke ta dette for god fisk. Altså, spørsmålet hvordan man regner, men det dere bør legge merke til at, jaha, effektiv rente rundt 30%, synes dere det ordentlig? Nei, dere burde ikke ta sånne lån. Den her, det var elkjøp i sin tid. De gikk ut og sa om helt rentefritt, når jeg hengte ut i så mange ganger at jeg bør slutte med det. Men da var faktisk elkjøp kalt inn i Dagsrevyen i beste sendetid, for de opererte med helt rentefritt. Hvis det da for eksempel står et sted, og det sto det her, hvis det da står et sted at åpningsgebyr for eksempel på 500 kroner, i økonomisk forstand, finansieringsmessig, så uansett hva du kaller det, om du kaller det gebyr, åpningsgebyr, sluttgebyr, termingebyr, etter annet, så det å betrakte i lovens bokstav og i økonomisk forstand som rente. Hjelper ikke hva du kaller det. Så bør dere vite, og jeg har vært litt pirkete på det mange ganger, og det at benevningen ofte, for eksempel i regnskapskapitlet, ikke presis nok. Når det står rente, for eksempel 9%, så det viktig for oss å vite, det per år, per kvartal, per tertial, per halvår, per måned, eller hva det? Eller kanskje til og med per 14 dager? Eller per 8 dager, hvis det det som da skille. Så står det pro anno, så det bare en annen ord for per år. Så vær nøye når dere da leser noe med hensyn til hvilken tidshorisont det på dette. Og la oss si at 9% nå var per måned. Grovt sett da, så det bare å gange med 12, da har dere cirka årsrenta. Og jeg tror de fleste av dere vil ha reagert på en rentefot på 108%. Ok. Og så det da, vi skal innom kapitlet som sagt, og vi skal inn på, vi ønsker å tjene penger, og det går til de grader dette kapitlet ut på. Og så må vi da vite at, småsparerne trodde, dere har sikkert hørt om disse aksjegreiene og disse måtene å spare i fond på som bankene har lagd, og alle banker har lagd noen sånne spesialprodukter som folk stort sett ikke skjønner bære av. Småsparer trodde på store ord om avkastning, ingen risiko. Altså, når folk går rundt og tror, unge som gamle, går rundt og tror at de kan tjene mye penger uten risiko, da det samme som å tro på julenissen. Tjener du mye penger på noe, så må du anta at det høy risiko. Og det betyr også at sjansen for å tape mye, den også absolutt til stede. Så det går ikke an å gå rundt og tro dette. Så ser vi da, tre professorer, derav en i matematikk, en siviløkonom, en statsrevisert revisor, var blant dem som satte sparepengene. De fungerte som bjellesøyer for nye investorer. Altså, vi ser, det hjelper ikke om du har den og den utdannelsen heller. Risiko vil det være, og det vil alltid være det. Så ikke gå rundt og innbilde dere at dere da kan hive dere på. Men så det muligheten for å spare penger. Jeg må nesten ta med den her. Det noen av dere som røyker eller snuser? Ingen røyker eller snuser. Dere kanskje døve også, så det har gått litt langt. Men hvis dere setter inn og tenker gjennom privatøkonomi, personlig økonomi, jeg har vært inne på noe lignende før, tenk dere at dere for eksempel da kutter ut røyk, kutter ut snus, kutter ut å gå i kantine, har med niste på jobben, kjøper klær, sko og så videre på salg, gi blaffen I merkeklær og merkebukser og merkejakker og gi blaffen I å gå på sånn spa, hysteriske greier, slutter å gå på sånn neglepusse greier som på CC. Altså, jeg husker ikke hva det heter, det sånn fint ord på det. Men altså, alt sånn I tullball, som jeg kaller det. Folk I gamle dager, de kjøpte ikke, de skiftet ikke ut møbler og tapet, fordi at nå var det plutselig grønt som var inn, eller blått som var inn. Man tenkte ikke sånn før. I dag tenker man sånn. Det jo nesten, det jo morsomt å følge med da, på hvordan folk tenker. Men det mye penger å spare. For de av dere som snuser og øyker, så sparer du fort 20 000 kroner I året. Det egentlig veldig forsiktig tatt I. Og så må dere tenke gjennom følgende. Det dere sparer, det før eller etter skatt? Nok så vesentlig. Det litt ille hvis dere nå kunne spare 20 000 kroner og si at det var etterskatt. Da betyr det følgende. Dere må bruke cirka 40 000 av årslønnen deres for å dekke røykinga. Da begynner det liksom 40 000, og så tjener jeg 300 000, for eksempel. Så bruker du altså da... Ja, jeg trenger ikke å si noe mer. Vi skal komme inn på boliglån. Bare jeg... vil si dere, gi dere følgende tips foreløpig, kommer tilbake til det ved beregning, og det når dere tar lån for å kjøpe dere for eksempel en leilighet, kjøpe dere en tomannsbolig, kjøpe dere et hus, eller hva det nå altså et husvære, får dere en avdragstid utover 15 år, så tenk dere om. Jeg bare sier det foreløpig. Å få en avdragstid og rentetid på 40 år I mine øyne tullete. Det finnes de seriøse tilbydere som I dag tilbyr opp til 7-38 år. Og da vil jeg si, det en dårlig avtale sett med låntakers øyne. Jeg skal begrunne det senere I kapitlet. Og så det disse her risikofolka da. Nå jeg lenge siden jeg sett om sånne Nigeria-svindlere. De som skal gifte seg med en prinsesse som da dessverre ikke får ut 30 millioner fordi at du må betale inn 1000 kroner og så videre. Dere har hørt om det greiene her. Dere kan ikke unngå det. Men det jo stadig folk som bommer. Det ikke så veldig lenge siden det var en på TV. En stakkars fyr som hadde brukt 7-8 millioner kroner for å få tak I sånn... Ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det for noe. Det spiller ingen rolle. Så det da litt depressivt til slutt. Alt det vi har snakket om nå, det kan dere gjøre noe med. Og så det spørsmål her da. Utdanning har lite å si for lønna. Og så har dere svart, dere har rekt opp hånda, mange av dere, på at dere antar følgende, at når dere tar dere en utdannelse, så det fordi at dere skal få en jobb senere, som dere tjener mer på en jobben uten utdannelse. Stemmer ikke det? Ja. Så jeg vil si da, ja. Og spørsmålet hvordan man regner. Det andre jo da, som kanskje enda viktigere, det hva har du lyst til å drive med? Jeg kan godt lage et regnestykke og si, nå lever ikke han, og si til faren min, du dum, pappa, som kjøper nye biler, og som han da brukte å svare med, I faen I hva du sier, Ivar. Det totalt uinteressant, for jeg liker nye biler, jeg liker lukt av nye biler, og jeg vet det tullet å kjøpe. Og på samme måte her. Gi blaffen I fortjenesten, men tenk på, dere ønsker å drive med et eller annet. Ja, da... legger jeg de til side. Nå håper jeg har fått dere til å tenke på en del ting som dere kanskje burde kjenne til. Rentetabell. Den får dere ikke bruk for I dag, men jeg håper at dere har den for de av dere som ønsker å kjøpe det, så kjøp den så dere har den til torsdagen. For jeg kommer til å vise en del ting I en rentetabell. Hvordan rentetabellen, husk da at en sånn rentetabell, den matematisk oppbygd. Og jeg tror dere har hatt, eller har, eller kommer til å få, om følger og rekker I matematikk. Stemmer det? Har dere hatt det allerede? Og da har dere hatt annuitetsformler, stemmer det? Ja. Og da har dere lært hvordan dere tenker I en sånn annuitetstabell. Alle trygge på hvordan dere tenker? Var det ikke noen, ingen som kikker, alle kikker ned I gulvet, roper I taket? Ok, vi skal komme tilbake til det. Men da håper jeg dere har det klart. Da skal vi gå på side 363. Vi altså I kapittel 16. Kapittel 16, side 363. Jeg velger å starte med å tegne opp en balanse. Det kjenner dere fra kapittel 6, balanse. Og dere husker da sikkert at balansen, det var en formuesoppstilling. Altså, formue, vi kan godt sette formue, gjelds og egenkapitaloppstilling. Vi bruker ofte bare ordet formue, for det inkluderer eventuelt gjeld og egenkapital. Vi har eiendeler, vi har egenkapital og gjeld. Og vi har vært gjennom da I kapittel 6 at eiendeler kan vi dele I to hovedposter. Det ene anleggsmidler, og det andre omløpsmidler. Denne sida her, den kaller vi da for bruksida. Vi har masse navn på det. Nå husker jeg ikke om hvor mange jeg brukte I kapittel 6, men vi kan kalle det bruk, vi kan kalle det plassering, vi kan kalle det binding, vi kan kalle det anvendelse, og så velger jeg ordet investering. Altså, eiendelssida I balansen, den viser hvordan vi har plassert bundet penger, bundet verdier. Hva har vi investert I? Jo, vi har investert I bygninger, maskiner, transportinnretninger, inventar, teknisk utstyr. Vi har investert I varelager, kundefordringer, bankinnskudd, kassebeholdning. Alt dette kaller vi å investere I. Så det betyr at denne sida viser hvordan vi har plassert penger, altså hva har vi investert. Den andre sida, egenkapital, langsiktig gjeld, kortsiktig gjeld, den kan vi da kalle for kildesiden. Altså, hvordan har vi anskaffet penger? Hvordan har vi fått tak I verdier for å betale da anleggsmidler og omløpsmidler? Så vi kan også gi det et eget navn. Det finansiering. Så vi ser altså da at balansen vår egentlig en oppstilling av hva vi har investert I og hvordan vi har skaffet penger. De av dere som skal ha investering og finansiering senere I studiet, altså Økledstudiet, de vil jo komme selvfølgelig mye mer inn på dette. I dette kapitlet her, kapittel 16, så det denne biten vi inne på. Altså det investering som fokus I dette kapitlet. Hvordan vi har skaffet pengene, det ikke så veldig mye med. Jeg kommer til å si litt om det, men foreløpig så la jeg det ligge. Vi altså tenker på dette med investering. Så det fortsatt på side 363, og det hvordan skal vi definere en investering? Dere finner ingen definisjon I boka. Definere investering. Dere skal få et halvt minutt å tenke om på å diskutere. Hva oppfatter dere? For jeg tror veldig mange av dere har helt sikkert fra tid til annen selv brukt ordet å investere. Hva legger dere I det? Hva mener dere med å investere? I dag har jeg investert penger, eller jeg har tenkt å investere. Hva det faktisk innebærer? Ok, har dere noen forslag? Bruk deres egne ord. Har dere noen forslag til hvordan vi skal oppfatte begrepet investering? Hva mener vi når vi sier at vi investerer? Dere liker ikke risiko. Så dere kommer ikke til å bli rike. Skal dere bli rike, så må dere ta noen sjanser for å få opp inntektene. Det hjelper ikke å fjerne kostnader. Du blir ikke rik av det. Du kan bli riktig kjedelig, men vær så god. Aha, god definisjon. Det helt i tråd med definisjonen. Det så enkelt. Og jeg bare kommer til å erstatte litt av det du sier med ordet penger. Blir det enda tydeligere, men det riktig som du sier. Så vi kan si følgende. Investering pengeplassering. Pengeplassering i dag for å påvirke fremtidige inn- og utbetalinger. Altså pengeplassering i dag for å påvirke fremtidige inn- og utbetalinger. Og så sa du, jeg tar med din definisjon, du brukte ordet kjøpe noe i dag, var det ikke det? Altså kjøpe noe nå, og så sa du for å tjene penger. For å få tilbake noe senere. Jeg håper dere ser at dette er omtrent det samme. Det to forskjellige ordlyder på omtrent samme sak. Tanken altså, vi ønsker å plassere penger i dag, jeg skal lese opp igjen, definere investering, pengeplassering i dag, for å påvirke fremtidige inn- og utbetalinger. Eller, om vi vil, kjøpe noe nå for å få tilbake noe senere. Og for å henge meg i den siste der, så betyr det da selvfølgelig at vi ønsker å få tilbake mer enn det vi kjøper for i dag. Igjen, det ligger altså en lønnsomhetssak i det. Så det, vi kunne skrive mange definisjoner. Men tanken når vi plasserer penger i dag, så er det jo for at vi skal få tilbake mer senere. Derfor så plasserer vi penger. Når dere setter penger i banken, er det en investering? Når dere setter penger på en sparekonto, er det en investering? Bruker dere ordet investering om det til daglig? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det færreste gjør det. Jeg gjør heller ikke det. Når jeg setter noen sparepenger på en sparekonto, så ser jeg ikke, nå har jeg vært og investert i dag. Jeg sier jo allerede sånn. Men faglig sett, så er det faktisk det som er det riktige betegnelsen. For hvorfor gjør dere det? Jo, du setter pengene på bankkonto nå, altså du setter en tusenlapp nå for at du skal få tilbake mer senere. Og dere vet at dere får renter på det. Dermed så må det beløpet nødvendigvis stige. Det tross alt et positivt rentebidrag. Så ikke glem dette, men heller ikke glem da, det risiko forbundet med de fleste. Noen plasseringer skal vi komme tilbake, kan vi kalle risikofrie. Det å plassere penger i bank under 2 millioner per person per bank er da i Norge trygt. Men det er mulig at EU greier oss å vrenge fra oss den måten, for EU har lavere satser. Vi fortsatt på denne siden, og vi skal i kapittel 16. Fokusere på ulike lønnsomhetsmetoder. Kapitel 16, vi skal fokusere på ulike lønnsomhetsmetoder. Altså når vi analyserer et forslag til investering, så vil vi gjerne ta stilling til, ser dette lurt ut, ser det ut som at vi kommer til å tjene penger, eller hva? Og det altså en ren skrivebordssak vi gjør før vi eventuelt plasserer pengene, før vi kjøper oss et eller annet. Det som sentralt, det da lønnsomhet. Det det ene ordet, og det andre ordet risiko. Vi må altså da se disse to tingene i sammenheng. Og da, nå har jeg sagt allerede et par ganger, og rett og slett, som vi viste også i den avisartikken, det mulighet for høy lønnsomhet, så risikoen som regel stor. Og vi påvirkes av det. Hvor mange av dere plasserer pengene, for jeg regner med at dere får noe sånn, hva heter det, en lånekassesak hver måned, gjør det ikke det? Nei, ingen som sikre på det heller. Jeg lurer noen gang på hva dere egentlig driver med på fritida, men ok, dere får penger. Hvor mange av dere da setter pengene i bank? Eller tar dem ut og legger dem under hodeputa hjemme, eller oppe i syltetøykrukka, oppe i skapet, for det er ofte en lur spareplass, har jeg skjønt, særlig på gamle folk. Det noen av dere som har tenkt tanken å plassere det et annet sted? Altså på en annen måte, unnskyld. Noen av dere som kjøper aksjer? La oss si at dere hver måned greier å, skal vi si, spare bare for å si 1000 kroner. La oss si at dere greier å legge 1000 kroner til side. Og så setter dere de 1000 kroner inn på en sparekonto, og den vokser pent og pyntelig med da, la oss si, 12000 kroner i året, sånn cirka, pluss renter. Har dere vurdert for eksempel å ta 500 kroner av de 1000 å kjøpe aksjer for? Hvorfor gjør dere det ikke? Eventuelt ikke dere gjør det. Jo, det fordi at dere redd for å miste de pengene, stemmer det? Nei, det stemmer ikke det, eller? Jo, det derfor vi bremses. De fleste av oss bremser. Gjelder meg selv også, for all del. Kona kunne jo aldri ramle seg inn i halvmørket og kjøpe en aksje. Hun betrakter jo det som rett og slett, kjøper jeg en aksje, så har jeg mistet de. Jeg har masse aksjer, så jeg tenker motsatt. Jeg synes det passer spennende, men jeg kjøper aksjer som jeg oppfatter som trygge. Har jeg noen garanti for at en aksje trygg? Ingen garanti i det hele tatt. Tilbake i finanskrisen rundt 1990, så gikk jo to store norske banker konkurs. Så begrepet sikker som banken, det ble ødelagt rundt 1990. Rett og slett. Men altså, det som hindrer oss, det rett og slett at vi har følelsen av, mer eller mindre berettiget, at nei, vi liker ikke risiko. Men da må dere erkjenne følgende. Hvis dere ikke ønsker risiko, så blir lønnsomheten lav. Hva får dere i sparerente i banken i dag? Jeg regner med at dere ikke har noen sånne store beløp stående inne, så da ligger dere vel sannsynligvis og vaker mellom 0,5% og 1% i sparing. Det ikke akkurat å bli feit av det, eller? Og hvis det da så uheldig at dere har formueskatt, så vet dere at dere har negativ sparing. Ok, men det betyr dette henger sammen. Dere kan virkelig at erkjenne det umiddelbart. Lønnsomhet og risiko henger sammen hele tiden, til enhver tid. Vi går til side 364. Investorer. Det noen av dere som kjenner en investor? Eller flere? Få se, hvor mange av dere kjenner en investor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 stykker. 6 kjenner en investor. Jeg trenger ikke navnet på personen, men det noen som har lyst til å gi en kommentar til det? Av dere som rekker opp hånda? Du var først ute, tror jeg. Ja? Du investor? Du har ikke noen penger I banken. Du behøver ikke å svare på spørsmålet, det et personlig spørsmål. Men alle som har penger I banken ut fra økonomisk terminologi, en investor. Så nå kan dere gå ut med en viss rakrygghet I dag og si til alle dere kjenner deg etter, ja, jeg investor. Jeg høres jo litt flott ut. Så dere må gjerne bruke den betegnelsen. Kan hende noen synes dere litt kvalme, men det en helt annen sak. De investorene søker per definisjon de stedene det langsiktig fortjeneste. Fortjeneste. Altså, investorer søker per definisjon de stedene det langsiktig fortjeneste uten skråstrekk redusert risiko. Liker investorer risiko? Det ikke mye dere skal følge med avisene, ikke nødvendigvis næringslivsaviser, men så fort det nedgangstider et eller annet sted, så skyr investorene for eksempel aksjemarkedet. De vil ut av aksjemarkedet. Og hvis usikkerheten og risiko virker som en tiltar, for eksempel fallende oljepris, da de som rømmer fra aksjemarkedet, da det mange av de. Og de vil gjerne fort ut av markedet, og hva skjer da? Jo, det mange selgere og få kjøpere, dermed så synker aksjekursen, og den kan synke dramatisk. Det kan til og med synke så fort at du ikke rekker å komme deg ut. Jeg har opplevd det I en par sånne kriser, at nå vil jeg ut av aksjemarkedet, men kursen faller fortere enn jeg har sagt jeg villig til å selge for. Det ganske morsomt å være med på. Eller det var ikke noe morsomt, men ettertid kan du si at det morsomt. Så har dere en figur. Den 16.1, trinn 4. Jeg skal legge den på. Skal vi se, hvor la jeg den? Det den figuren der. Når vi skal finne oss, skal vi si plasseringsmuligheter, investeringsalternativer, altså hvor kan vi legge pengene våre, så det mange måter å søke opp det på. Vi kan gjøre det systematisk, og vi kan gjøre det ved tilfeldigheter. Noen kan møte det på gata og komme med et forslag, så vi trenger ikke gjøre det vanskeligere enn det. Grovvurdering. Hvis grovvurdering sånn at dette synes vi ikke noe særlig om, så går vi tilbake og begynner å leite etter mer. Så ønsker vi mer detaljer, og vi ønsker å ha en del opplysninger, og i eksemplene I boka, og i eksemplene I oppgavesamlinga, og tidligere eksamensoppgaver, så det oppgitt da selvfølgelig en del detaljer rundt alternativene deres. Så må dere foreta evaluering, deretter beslutning, gjennomføring etter kontroll. Det punktet jeg peker på nå, det det som sentralt her I kapittel 16. Det dere skal være I stand til, det å bruke opplysningene, og så analysere gjennom ulike analysemetoder, eller lønnsomhetsmetoder, og finne ut ja takk eller nei takk til et forslag. Så sentralt, evaluering, og vi skal lære da etter hvert nå, 4 slike evalueringsmetoder. Så derfor, da hopper jeg til side 366, og ulike analysemetoder. Følgende. Vi har noe som heter tilbakebetalingsmetoden. Tilbakebetalingsmetode, eller enda nøyere, tilbakebetalingstidsmetoden, eller på engelsk paybackmetoden. Jeg setter payback I parentes. Det ordet står I boka deres etter hvert, så bør ikke å skrive payback, men altså, unnskyld, paybackmetoden en, og jeg setter bak her, det en svært grov metode. ikke spesielt god, men veldig mye I bruk. Og det fordi at metoden enkel. Så har vi en metode som heter nåverdimetoden, forkorter vi gjerne til bare NV. Nåverdimetoden. Vi har internrentemetoden. Internrentemetoden forkortes IR. Internrentemetoden. Så har vi annuitetsmetoden. Forkortes AN. Disse tre metodene her nøyaktige, altså I den grad det går an å være nøyaktig, for det hersker usikkerhet selvfølgelig om fremtidige beløp, nøyaktige, og så de matematisk formulert. Hva sa du? Annuitetsmetoden, ja. Jeg kan lese opp igjen. Tilbakebetalingsmetoden, nåverdimetoden, internrentemetoden, annuitetsmetoden. Det disse tre metodene matematisk orientert. De tar I bruk renteregning. Jeg skal komme tilbake til det. Det altså da de ulike metodene som dere skal beherske. Vi kan jo si med en gang at det de tre første her som skal vi si, I bruk. Den siste lite I bruk. Det står også nevnt I boka deres. Mest brukt, de tre. Vi skal til syvende og sist komme til å ende opp med at det denne metoden som den beste. Den anbefalte metoden nåverdimetoden. Den lettest også å regne med. Og lett å forstå resonemanget og forstå logikken. Fortsatt på side 366. Før analysemetodene, eller før gjennomføring av analyse, kan jeg skrive. Før gjennomføring av analyse må kontantstrøm settes opp. Altså, før vi gjennomfører en analyse, før vi tar I bruk metodene, så må vi etablere en kontantstrøm. Kontantstrømmen Den består av to, skal vi si, prinsipper. Ikke overraskende, så det innbetalinger. Og utbetalinger. Innbetalinger og utbetalinger. Og så det da en notabene til de grader på neste jeg skal skrive. Og det for det enkelte investeringsforslag, det jo et forslag foreløpig, vi har jo ikke sagt ja eller nei takk til det, så for det enkelte investeringsforslag, hører alle inn og utbetalinger som skyldes forslaget. Jeg har lyst til å ramme inn denne fordi at det så ofte det tenkes feil. Jeg leser opp igjen. For det enkelte investeringsforslag hører alle inn- og utbetalinger som skyldes forslaget. La oss sette opp noen eksempler på dette. Jeg kan jo spørre dere. Hvis dere har et investeringsforslag som dere skal vurdere, så skal dere altså, ja, vi får ta pause der, men da kan dere jo prøve å tenke gjennom, hva eksempel på en inn- og utbetaling som oppstår, som dukker opp, som endrer seg fordi at vi nå vurderer vårt forslag? Jeg kommer til å gi dere en haug med eksempler. Ok, da tar vi pause der. Da starter jeg igjen. Jeg har bare føyd I pause her. Side 373, for det jo der egentlig disse metodene starter. Men jeg velger bare å nevne de nå. Og så har jeg da satt litt ekstra strek under det her, altså... Det skyldes forslaget, altså alle inn- og utbetalinger som skyldes forslaget. Så la oss da sette opp noen eksempler på noe som innebærer inn- eller utbetaling når vårt forslag eventuelt settes ut I livet, altså gjennomføres rent konkret, rent praktisk. Hva kan det være? La oss, eller det var dere som kom med noen forslag, har dere noen? Dere har sikkert tenkt så det har knaket om dette nå I pausa. Tar jeg for gitt. Dere proppfulle av forslag. Husk, en investering kan påvirke mange endringer I en bedrift. Alle disse endringene må vurderes hver for seg for å se om de medfører en endring I innbetaling eller en endring I utbetaling. Og alle de endringer som vårt investeringsforslag forårsaker, det skal vi ha med I kontantstrømmen. La oss si da, jeg kan jo starte ballet og si for eksempel at vi kan gå til oppsigelser. En modernisering, en automatisering, det gjøres jo fordi at vi skal spare lønnskroner eller personalkostnader, og det betyr at hvis prosjektet går nå på, eller investeringen nå går på å modernisere og automatisere, så betyr det at vi kan si opp personer, vi kan jo godt sette på grunn av automatisering. Vi med på at det å betrakte som en innbetaling? Altså, det at vi da reduserer utbetaling, det å betrakte I investeringssammenheng som en økt innbetaling. Altså derfor jeg setter pluss. Jaha. Flere forslag? Hvis moderne teknisk utstyr gjør at for eksempel drivstoffforbruket synker. Drivstoffbruk synker. Dere vet jo det at lastebiler og busser og privatbiler I dag, eller varebiler I dag, bruker jo mindre drivstoff enn de gjorde for 10 år siden, enn de gjorde for 30 år siden. Så hvis vi skifter ut en bil, med en ny bil, så må vi regne med at drivstoffmengden synker. Det en inn- eller utbetaling? Det å betrakte som en innbetaling, det ikke det? Så vi setter pluss på det. Altså det en redusert utbetaling, og igjen så det en pluss. Flere? Hvis prosjektet vårt går på å øke kapasitet, hvis vi sier da kapasitetsøkning gir større lager, større varelager, altså vi setter I gang et prosjekt som går på å øke produksjonskapasitet, inn under det så kommer økt varelager, altså kapasitetsøkning gir større varelager. Det en inn- eller utbetaling? Det en utbetaling. Har du lyst til å begrunne hvorfor? Ja, altså når lagret øker så betyr det at vi binder mer penger. I stedet for å ha 100 råvareenheter liggende på lager, så ligger det nå kanskje 130 der. Og da må vi ha lagt det penger I de 30 ekstra. Så økt lagerkapasitet skyldes prosjektet. Så kan vi jo si, dette kan jo være hvilket som helst lager, det kan være råvarelagre, varig arbeid, altså beholdningen av varer som flyter rundt I bedriften, og det kan gjelde ferdigvarelagre. Ja, har dere noen forslag? Tenk dere mange, det kan være mange forskjellige prosjekter eller investeringer. Det kan være modernisering, automatisering, det kan være kapasitetsutvidelse, det kan være miljøtiltak, for eksempel. Da skriver jeg sånn, og så videre. Men ikke glem da at når dere har et forslag foran dere, så, og nå håper jeg dere ser selv, hvis vi skal analysere korrekt, så innebærer det at vi må forstå konsekvensen av det vi foreslår. Og det betyr vi må kjenne, vi må kunne bedriften vår, vi må kunne produksjonsprosess, vi må se hvordan ting henger sammen, og så må vi vurdere det helt konkret hvert enkelt tilfelle. Og generelt så kan vi begynne å tenke, hvordan påvirker ressursbruken ved vårt forslag til investering? Endres råvareforbruk, endres arbeidskraftsforbruk, endres kapitalforbruk. Vi kan jo ta, siden vi har skrivet kapasitetsøkning, så vet jo vi også at selve kapasitetsøkningen i seg selv, altså det å kjøpe en ny maskin, det jo en utbetaling. Men vi må altså da være i stand til å vurdere det. Da går jeg til side 367. Vi har snakket om kontantstrøm. Kontantstrøm anbefales å avsette langs tidsakse med tre utropstegn bak. Da skjønner du selvfølgelig at dette viktig at dere gjør. Altså kontantstrøm anbefales å avsette langs tidsakse for å forstå hva investeringen har i konsekvenser og å plassere det tidsmessig riktig. Dere vet følgende, og det dette er ikke et tilbud, et eksempel på tilbud, så jeg ikke blir tatt juridisk for det, for siden dette et opptak. Hvis jeg nå tilbyr dere 1000 kroner, vil dere ha 1000-lappen nå, eller vil dere ha noe med uke? Eller vil dere ha noe med et år? Hva vil dere velge da? Dere tror selvfølgelig at noe lurer i, det det første dere begynner å tenke. Hvis jeg spurte en 7-åring, en 11-åring, så ville jeg sagt, jeg vil ha penger nå. Jeg håper dere sier det samme. For det betyr altså da, det en fordel for dere jo før dere får pengene. Men det viktig at vi tenker gjennom akkurat den måten, så derfor alle kontantstrømselementer, alle inn- og utbetalinger, de må plasseres langs en tidsakse. Det er ikke likegyldig når inn- og utbetalingene faller. Så derfor, bruk tidsakse. Jeg skal sette opp en generell tidsakse med noen økonomiske størrelser. Så vi altså på samme side. Denne tidsaksen med kontanter, inn- og utbetalinger, og deretter da en kontantstrøm, den trenger dere i alle investeringsanalyser, alle metodene og alle konkrete vurderinger. Jeg setter på tidspunkt 0, og så går jeg tilbake til minus 2 og minus 1. Nå står tidsaksen vår for år. Det det vanlige. Vi tenker ett og ett år, og vi må ikke, vi kan godt tenke en og en måned også. Jeg skal komme tilbake til når vi kommer til disse rentetabellene. Og så ser vi for oss jeg setter N. Dere var, eller når vi definerte investeringer i stad, som du svarte korrekt på, og som jeg sa da, det en pengeplassering i dag. Og en pengeplassering i dag, vi enige med at det innebærer en utbetaling, sett med bedriftens øyne. Hvis vi ser med, hvis jeg tar og setter penger inn på en bankkonto, så går pengene fra meg inn på bankkontoen. Kjøper jeg en maskin, så går det penger fra meg og til den som leverer en maskin til meg. Altså, vi betrakter det som en utbetaling. Derfor så setter jeg her nå unull. Det går altså på, jeg kan sette forresten en firkant rundt akkurat det tidspunktet der, for det er et viktig tidspunkt. Derav navnet på metoden, for eksempel nåverdimetode. Altså, det er noe som skjer nå. Dette punktet her et beslutningspunkt. Et beslutningspunkt. Og det vil si, det her dere foretar valget. Ja eller nei til investeringsforslaget. Altså, i dette tidspunktet null, det vil jo si nå, det da dere tar stilling til, sier vi ja eller nei takk til investeringsforslaget. Men så trenger dere da noen opplysninger. Den ene opplysningen investeringsbeløpet i tidspunkt null, og så trenger dere årlige beløp. Nå tar jeg bare tegner inn ett eneste beløp her. Jeg setter bare en klamme rundt da den perioden der, og det betyr altså da at her står det nå innbetalingen i år 3 minus utbetalingen i år 3 på grunn av prosjektet. Så jeg bare setter en betegnelse på det. Og dette da årlig innbetalingsoverskudd. Litt farlig ord å bruke, men jeg tar sjansen. For det første så trenger det, hvis vi nå hadde en annen inndeling enn år, så kunne det godt ha stått månedlig innbetalingsoverskudd, eller helt generelt periodisk innbetalingsoverskudd. Men hvis jeg tenker på hele år, så dette greit. Det en årlig innbetalingsoverskudd. Kan det tallet der være negativt? Kan utbetalingen i et år være større enn innbetalingene? Svaret ja. Da blir det rett og slett et årlig innbetalingsunderskudd. Men det vanlige å bruke betegnelsen overskudd, vil bare huske at det kan både være plussfortegn og minusfortegn. En annen ting, det nå trenger jo ikke beløpene være like, og det vil de som regel aldri være i praksis, selv om vi gjør det sånn i beregninger. Så det betyr, vi har et årlig innbetalingsoverskudd i år 1, år 2, år 3, og så utover, helt frem til år N. Og N, hva det? Jo, pila går nå på N-en, det rett og slett da levetid, økonomisk levetid. Økonomisk levetid. Hvor lang tid det lønnsomt å bruke denne investeringen? Hvor lang tid, hvor mange år fremover, det lønnsomt å beholde lastebilen, beholde drosja, beholde bussen, beholde en lakkeringsmaskin, beholde dagens lagerkapasitet, og så videre. Så det da dessverre notabene, vi har vært inne på før ordet risiko. Og vi kan si da følgende til alle økonomiske størrelser, knyttes usikkerhet. Til alle økonomiske størrelser knyttes usikkerhet. Og det håper jeg nesten har lyst til å protestere litt på. For det jeg står og sier nå, det følgende. Jeg kan forresten godt skrive det opp. For nå sier jeg at unull hersker det usikkerhet rundt. Det årlige innbetalingsoverskuddet, jeg bare tar med det ene eksempelet her, hersker det usikkerhet rundt. Antall år som økonomisk levetid, altså N-en i seg selv, hersker usikkerhet. Og så har jeg glemt å sette på en bokstav her, og det at dere kan godt sette på her pluss U. Den knyttes da til N. Og U utrangeringsverdi. Det var litt dumt, jeg glemte det. Ja, jeg skriver det sånn, den pila. Det utrangeringsverdi, skrapverdi, kastverdi. Utrangeringsverdi, den hersker det usikkerhet omkring. Og så setter jeg på en størrelse som jeg foreløpig ikke gir noen god forklaring på, men jeg kommer tilbake til det. Og det bokstaven R står for rente, avkastning, alternativ kost. Nå har jeg altså sagt følgende. Uansett økonomisk størrelse som vi påpeker, så er det usikkerhet rundt det. Kjøper dere den? Husk nå, er det som sagt, glem den litt, jeg skal forklare mer. Men N, det er antall år som vi kan ha drosja eller maskin eller inventaret. Er vi enige om at det hersker det usikkerhet omkring? Hvis vi kjøper en ny bil i dag, så tenker vi også, vi kan tenke på oss selv som privatpersoner, skal jeg ha den bilen i 5 år, i 11 år, i 18 år? Tja, jeg vet ikke. Hvis det viser seg at bilen er bra om 5 år, ja, så har den enda flere år. Så N-en er usikker. Utrangeringsverdien, er den usikker? Hva kan vi få for denne gjenstanden når vi kobler ned om 10 år? Det er jo nesten håpløst. Jeg vet ikke, det var noen bilmerker her for noen år tilbake. De gikk ut med en garanti at dersom du skiftet bil etter 5 år, så vil du få en garantert minstepris. Jeg husker ikke om det var Mitsubishi, eller det var et eller annet japansk bilmerke som gikk ut med den. Ingen av dere som husker noe sånt? Nei, ta det med en klype salt, det jeg sier. Men utrangeringsverdien, klart usikker. Spørsmålstegn rundt den, spørsmålstegn til den. Det årlige innbetalingsoverskuddet, kan det være usikkerhet ved det? Ja, selvfølgelig. Hvor mye vedlikehold, hvor mye service kommer det til å bli? Hvor stor blir den økte kapasiteten? Får vi solgt de varene? Vi får større maskinpark, vi kan produsere mer, men kanskje ikke får solgt det. Kanskje vi må sette ned prisen. Dermed så påvirkes inn- og utbetalinger for det enkelte år. Usikkerhet. Så kommer vi til unull, altså det er i dag. Og nå har jo jeg faktisk satt opp den også. Er det korrekt? Den er også usikker. Vi har mange eksempler på at investeringsbeløpet har blitt noe helt annet enn det man planla. Har du noen eksempler på det? Har dere lest noen gang i avisene eller i media at for eksempel at noe har kostet den norske stat eller kostet den enkelte bedrift mye mer enn de hadde tenkt seg før de satte i gang utbyggingen? Vær så god. Stupetårnet på Hamar, ja. Skulle det koste 1,5 million til å begynne med? Var det ikke noe sånn? Ja, det er noe 30 et eller annet sted, millioner. Så vi ser altså at man tenkte seg, vi må jo anta at de hadde foretatt seg en ordentlig beregning på forhånd, skjønt gudene skal vite, altså at de da skulle bruke halvannen, og det ble da si 30 eller 35 millioner. Mongstad, har du hørt om det? Utbyggingen i sin tid. En Mong. Er det noen av dere som... Nei, da var dere så små at dere visste han kastet henne. Men en Mong var, hvis jeg husker riktig, 7 milliarder kroner. Det som man trodde kom til å koste den norske stat, Mongstad-utbyggingen, jeg tror det opprinnelig var rundt 2 milliarder kroner. Det havna på, jeg tror det var 15 milliarder. En liten bom. Norges Bankbygg, det nåværende i Oslo, det var anslått på forhånd til å koste 1 milliard, havna på 2 milliarder. Noe som ikke er skrevet så mye om, samtidig som Mongstad, det var at Hydros aluminiumsfabrikk i Kanada, den tror jeg, hvis jeg husker riktig, den havna på overskridelse på, jeg tror det var rundt 13-14 milliarder kroner. Vi har hatt masse sånn. Nesten hver uke så står det om slike ting. Dere kan gå på dere selv og tenke, har foreldrene deres bygd ny garasje? Har dere for eksempel lagt nytt tak på huset deres? Dere må regne som så. Det vil alltid koste mer enn dere tror på forhånd. Nesten alltid. Selvfølgelig har vi unntak. Men ok, derfor Så jeg sier også denne. Det så mange grove eksempler på det, at vi kan ta stupetårnet som et eksempel. Sånn prosentvis det jo en vanvittig prosent, fra la oss si 1,5 million unnskyld, til 35 millioner. Men det viktig at dere tenker gjennom, dere må vurdere disse økonomiske størrelsene, og dette fører til noe som for dere nå egentlig ikke pensum. Dere kan foreta det dere om ut fra den kunnskapen når dere ferdig med kapittel 16, men det vil ikke bli spurt om det. Og for de av dere som skal investering og finansiering senere, så kan dette brukes i forbindelse med følsomhetsanalyser. Som jeg sa, strengt tatt så kan dere foreta dere. Har dere vært borte i følsomhetsanalyser før? Jo da. Dere har vært det i kapittel, skal vi se, blir det 13? Jo, det 13 som har med lønnsomhetsdiagram å gjøre, eller KRV. Kapittel 14 har dere egentlig vært borte i det. Så det som viktig, det å tenke seg da, hva skjer dersom vi foretar oss den og den endringen? Så dermed så har vi satt opp en tidsakse, og så skal vi da ta for oss en definisjon, nemlig side 367, og det økonomisk levetid, for det et festlig begrep. Først så setter jeg opp noe som ikke pensum, nemlig teknisk levetid. Grunnen til at jeg tar det med, det fordi at forstår dere det, hva det så det lettere å forstå økonomisk levetid. Teknisk levetid, hva det? Den tiden gjenstanden i bruk. Så var teknisk levetid for bilen deres? Det noe, en av dere eller to av dere som har bil, ikke det? Hva teknisk levetid? Det mulig å svare på det? Nei, vi kan jo reparere oss ihjel. Vi kan jo bygge bilen nesten opp igjen på nytt omtrent, eller vi kan skifte ut del for del, og til slutt så det ingen originaldel igjen, eller opprinnelig del igjen. Så teknisk levetid i grunn et håpløst begrep. Det som en gummistrikk. Så egentlig uinteressant. Men økonomisk levetid, hva det? Det står en definisjon, skal vi se. Jeg skal legge på den, jeg skal ikke skrive den opp igjen, men jeg kommer til å bare referere til sidetallet. Her står det følgende, økonomisk levetid, mener vi, det antall år, vi snakker om år her, virksomheten kan forvente, altså tror på forhånd, vi kan jo aldri vite det, forvente at investeringsprosjektet lønnsomt, med andre ord, det antall år prosjektet produserer en positiv kontantstrøm. Altså rett og slett, hvor lenge, vi skal ta da definisjon, side 367, ordlyden der, en annen måte å si det på, det rett og slett, dere bruker utstyret, dere produserer og selger så lenge at innbetalinger større enn utbetalinger. Og da må dere ikke sette en årlig enkel svingning, men dere sitter jo på forhånd og gjør beregninger. Så generelt sett, veldig enkelt sagt, det en grov måte å si det på, så dere må ikke misforstå det. Men til den definisjonen som står i boka, tenk samtidig, jeg beholder maskina, jeg beholder varebilen, jeg beholder det tekniske utstyret så lenge at innbetalingene på grunn av det utstyret større enn utbetalingene på grunn av det. Og da ser dere en ting at det sikkert det lønnsomt å ha en bil i 25 år? Jeg kan godt fjerne meg fra biler, men hva skjer alltid med teknisk utstyr ettersom det brukes? Hva kommer til å øke? Vi enige med at utbetalingene på grunn av vedlikehold øker? De kan godt sitte under hopp og sprett, men at de øker, ja. Det ikke sikkert innbetalingene øker like mye. Så sjansen veldig stor for at utbetalingene de overskrider innbetalingene. Og hvis den går til biler, så på et eller annet tidspunkt så vil reparasjon og vedlikehold av bilen bli så høy at den høyere enn det dere sparer ved å ha bilen. Men de aller fleste, jeg har lyst til å si 99,9%, bare for ikke å si 100, av alle som har bil, de har nok en tendens til å bytte lenge før det tidspunktet nådd. Du kan nok reparere ganske mye lenger. Jeg har regnet på det ved bilbytte en gang, og det at for mange år tilbake, kona gikk da som nå, ikke nå da, men hun maste på ny bil, eller nå en nyere bil. Ikke ny, men nyere. Hun tenker på sikkerhet og alt det greiene der. Altså, kolliderer med en lastebil, så er det død uansett. Men altså, da kan du sette deg noe regne, og da regner jeg på det at jeg kunne reparere min gamle bil, nå tilbake til 80-tallet. Jeg kunne reparere min gamle bil for nesten, hold dere fast, 40 000 kroner i året, og komme likt ut med den bilmerke som jeg sammenlignet med. Det var en ordentlig beregning, altså. Alt var med. Så nok om det. Tenk dere om på dette. Dere investerer i inventar, maskiner, transportinnretninger, og hele tiden så er det den på lang sikt. Vi kan godt sette på det at det ikke blir en sånne årlige fluktuasjoner på lang sikt. Det var den. Da skal vi se, da har vi fått med oss det. Og da skal vi nærme oss 373, og det payback-metoden. Da skal vi altså ta utgangspunkt i et konkret eksempel, eller det egentlig to store eksempler som ender i boka, og så skal vi foreta oss en vurdering av disse. Så, men først litt om tilbakebetalingstidsmetoden eller payback-metoden. Vi kan si følgende. Den vurderer årlige innbetalingsoverskudd direkte mot investeringsbeløpet, altså vurderer årlige innbetalingsoverskudd direkte mot investeringsbeløpet uten å ta hensyn til betalingselementene. Uten å ta hensyn til betalingselementenes tidsplassering. Altså, jeg leser opp igjen. Vurderer årlige innbetalingsoverskudd direkte mot investeringsbeløpet uten å ta hensyn til betalingselementenes tidsplassering. Så jeg setter strek under de to ordene, uten tidsplassering. Altså, vi bryr oss ingenting om vi får 1000 kroner om ett år, eller om 10 år, eller om 15 år. Det er likestilt. Og det hører dere umiddelbart at det kan ikke være riktig. Så vi påpeker egentlig da en svakhet ved metoden. Så som en fortsettelse av det punktet der, så betyr det da rett og slett, den tar ikke hensyn til renter. Jeg skriver bare foreløpig det nå, jeg kommer tilbake til renteforståelsen litt lenger ut. Altså, tar ikke hensyn til rente, ja, jeg kan skrive renteeffekten. Altså, ikke renteeffekten. tar ikke hensyn til renteeffekten. Det noe positivt. Vi kan kanskje forresten sette minus ved de to, så kan vi sette pluss ved neste punkt. Det en grov metode. Som jeg sa, som jeg skrev tidligere, det en grov metode. Men kan være anvendelig for risikovurdering. Grov metode, men kan være anvendelig for risikovurdering. Også et punkt da, det bør suppleres med andre metoder. Skal vi se. Ja, jeg setter en minus ved det også. Bør suppleres ved annen, ikke andre, det nok med en annen, ved annen analysemetode. Altså, payback-metoden vurderer årlig innbetalingsoverskudd direkte mot investeringsbeløpet uten å ta hensyn til betalingselementenes tidsplassering. Tar ikke hensyn til renteeffekten. Grov metode, men kan være anvendelig for risikovurdering. Jeg skal komme tilbake til alle disse punktene når vi ser på eksempelet. Bør suppleres ved annen analysemetode. Altså den rett og slett for grov som, som den eneste lønnsomhetsmetoden å bruke. Da jeg på side 360, nei det ikke, side 374, og vi skal se på et eksempel. Da kan dere bladre ut. Jeg skal bare legge på i tilfelle dere da ikke har dette foran dere. På side 372 så starter det et eksempel, en mekanisk bedrift. Og den har da, den produserer skiftnøkler, og så vurderer den da rett og slett om man skal kjøpe datautstyrt eller datastyrt maskineringsverktøy av et eller annet slag. Roboter eller hva dette for noe rart. Og så har han vurdert en del saker og ting, funnet ut at jo, det koster 1,3 millioner å skaffe seg disse sakene. Det den som jeg kalte unull i stad, altså investeringsbeløpet i tidspunkt null. Og så vil det da medføre en del endringer i kostnader og inntekter. Og til slutt så det da, jeg skriver ikke opp igjen, jeg kommer til å skrive opp igjen det som jeg sa strek under, så ser vi, skal vi se. Så ser vi da at her har vi en oversikt, en tabell, og som jeg sa i stad, dere nødt til å finne ut kontantstrømmen for å komme videre i analysen. Og det betyr altså da, dere må vurdere innbetalingene for hele perioden fra og med tidspunkt null, og alle utbetalinger i samme periode. Og dere ser altså da når det gjelder innbetalinger, hvis dette nå går på at vi for eksempel da har en besparelse i produksjon, så har vi altså her 800 000 kroner hvert år i redusert bearbeidingstid. Og så har vi sparte vedlikeholds- og driftskostnader ellers på 50 000. Det betyr innbetalingene hvert år, eller la meg si det annerledes, endringene i innbetalinger hvert år altså på 850 000. Dere med på betydningen av de 850? Altså, dersom vi foretar investeringen på 1,3 millioner, så vil vi oppleve en innsparing årlig på 850 000 kroner. Og det må vi betrakte da, siden en sparing, det betyr vi slipper å betale det ut, da må vi behandle det som at det betales inn. På en annen side så har vi utbetalinger, og utbetalinger her driftskostnader for ny maskin. Den nye maskinen, den trenger også service, den trenger også vedlikehold. Kanskje den så avansert at leverandøren må komme til oss en gang hvert år for å justere for eksempel et eller annet. Og det nå da 370 000 kroner, så det betyr at netto kontantstrøm, og når jeg I stad brukte ordet kontantstrøm, så det den linjen jeg tenker på. Altså, hvor store årlige inn- og utbetalinger summert når vi foretar innkjøp av denne maskinen, eller investering I denne maskinen? Jo, det altså da 480 000 hvert år. Så vår kontantstrøm, en kort måte å skrive den på, det som står der. Så det den jeg kommer til å skrive opp nå, rett etterpå på det arket. Men da ser dere altså bakgrunnen, og jeg, eksempelet går ut på å finne kontantstrøm, så, og deretter foreta beregning. Derfor, finn K-strøm og foreta lønnsomhetsberegning. Eller jeg kan sette lønnsomhetsanalyse. Altså finn kontantstrøm og foreta lønnsomhetsanalyse ved PB-metoden. Vi skal bruke eksempler også på de andre metodene, men nå tar vi denne først selvfølgelig. Så det jeg gjør da, det jeg setter de tallene som jeg pekte på nå, de setter jeg langs en tidsakse. Ja, det skal jeg gjøre. Altså, vi setter opp en tidsakse, og så setter jeg inn da alle størrelser. Jeg starter på tidspunkt 0, og her hadde vi en levetid, som det står I teksten der. 1, 2, 3, 4 og 5. Det I grunn det første vi setter av, og så plukker vi opplysninger som vi har rundt dette maskinkjøpet. Jeg kan si med en gang, jeg har gitt investeringsberegninger mange ganger til eksamen, og det jeg elsker å gjøre, det ikke alle studenter som glad for det, det at jeg setter inn mange opplysninger som dere ikke har bruk for. Noen av dere har, eller de fleste av dere har gått på gymnasiet, og gymnasiet så har dere lært opp til, jeg setter det inn på spissen nå, og det sikkert litt urettferdig, og at hvis du da for eksempel I faget fysikk, hvis du skulle ha noen sånne beregninger, så fikk du, da hadde du fire ligninger og fire ukjente. Og I teksten så var det akkurat fire ukjente, eller fire opplysninger som du trengte. Sånn ikke virkelighetens verden. Vi enige om at hvis dere går inn I en bedrift og skal begynne å sette opp en beregning, så vil dere komme over en haug med opplysninger. Mange opplysninger som ikke relevante eller aktuelle I det hele tatt. Dere må altså forstå faglig sett, ved siden av at dere forstår deres egen bedrift, og finne ut hva sammenhengen. Hvilke tallstørrelser aktuelle å bruke? Det mange tallstørrelser som helt uaktuelle. Jeg skal komme tilbake om et par sekunder akkurat rundt det punktet. Så det jeg tar med nå, det vi vet følgende, jo I tidspunkt 0, da investerer vi, som det står I boka her, da investerer vi 1,3 millioner kroner. Dersom jeg investerer 1,3 millioner, så får jeg tilbake 480 000 I løpet av første år, andre år, tredje år, fjerde år og femte år. Nå ser dere da at vi har satt opp like tall hele veien. Dette altså da, dette nå utgangspunktet for å regne ut payback. Så payback-metoden, payback tilbakebetalingstid, hvor lang tid tar det før opprinnelig investering tilbakebetalt, det en veldig enkel formel. Så payback som begrep rett og slett følgende. Det investeringens størrelse. Jeg kan godt sette U0, delt da på det årlige innbetalingsoverskuddet, og nå bruke innbetaling I året I minus utbetaling I året I. Altså, nå det jo like beløp her, og da ser dere følgende. 1,3 millioner kroner. Vi får inn 480 000 hvert eneste år, og det betyr altså da at her går det med 2,71 år. Mitt spørsmål til dere da, dette lønnsomt? Eller det en dum plassering? Dere har, det noen opplysninger her som, nå har dere regnet ut paybacken, altså tilbakebetalingstida. Det tar altså da 2,7 år cirka, altså bortimot 3 år, tar det å tilbakebetale det opprinnelige beløpet vi tenker oss at vi skal bruke. Vi står her i dag, og vi lurer på om vi skal bruke 1,3 millioner. Ut fra en av metodene så sier den følgende, ja, det beløpet her som vi bruker i dag, det får vi tilbake i løpet av 3 år, cirka 3 år, eller under 3 år. Høres det ut som en gunstig eller ugunstig investering? Noen av dere som har brukt penger deres på dette? Og så sier jeg, legger til litt, det nesten ingen risiko her. Dette så... Vi har nemlig sikret oss at det er staten som gjennom en kontrakt som har skrevet at den skal kjøpe alt vi selger og produsere i løpet av 5 år. Det vil si, da vi sikre. Og fagforeningen har sagt, det kommer ikke til å bli noen problemer med fagforeningen de neste 5 år, så det masse sånne drømmetenkninger her. Og det blir ikke krig. Så liksom råvarene får vi tak i og alt. Vil dere ha satt i gang? Hvis jeg sier nå at det null risiko, hvorfor vil dere sette i gang? En eller annen luring sa ja her. Nei. Ja, vær så god. Ja, synes dere det smart det han sier? Det det alle andre sitter og tenker på også? Ja, det faktisk det som vurderingen. Paybacken her, altså 2,71 år, det mindre enn 5 år. Og det betyr altså da, vi bruker da sånn veldig grovt, så bruker vi cirka halvparten av tiden til å få tilbake opprinnelig beløp. Høres ikke det ganske betryggende ut? Dere vil ikke ha svart så tydelig hvis det for eksempel regner ut paybacken til å være 4,8 år, eller 4,3 år, da ville dere vært ganske skeptiske, tror jeg. Og hvis dere da i prinsipp hadde sagt at vi trenger 7 år, så ville dere sagt nei takk, dette en dum investering. Da må det i tilfelle være andre plussfaktorer, og det kan det være, som vi altså ikke har greid å satt kroner på. Så skal jeg si at jeg skal gå tilbake til en ting, og vi skal se på den etter hvert. Og det noe som jeg skrev i sted, -2 og -1. Det som her, hva med det? Hvis jeg nå sa til dere følgende, at for 1 år siden så brukte vi, jeg har noen offentlige eksempler på dette, som flerkinoanlegg og svømmehall og så videre, det offentlige er spesielt flinke til dette. Det selvfølgelig fordi at de ikke har de kravene vanligvis over seg som en privat bedrift. En privat bedrift kan ikke drive og tulle sånn som en offentlig kan drive. Stygt sagt, men hvis vi nå fikk vite følgende, dette var en offentlig institusjon, vi går tilbake til eksempel 480.000, og så sier vi da at for 1 år siden så brukte bedriften 200.000 kroner på å undersøke saker og ting. Og ytterligere for 2 år siden så brukte bedriften, de gjennomførte en større markedsundersøkelse som kostet 50 000. De beløpene jeg nevnte nå, skal de inn i vår vurdering? Hvis det nå bare, nå altså der, skal de inn i vår vurdering her hvis vi fikk vite noe sånt? Eventuelt, hvordan vil dere ta det inn? Husk nå, det her dere står og tar beslutningen. Dere har 1 minutt på dere til å svare riktig. Vær så god. Du synes ikke det skal være med? Du synes det skal være med? Og jeg har ikke peiling, så nå må vi nesten ta avstemming her. Hva synes dere selv? Ja, unnskyld, hva var argumentet ditt? ikke helt sikker på om jeg følger deg I tankegangen. Men la oss spørre da, ut fra det du sier. La oss si at for to år siden, da ble det brukt 50 000. Og for ett år siden, jeg husker ikke beløpet, sa jeg, om det var 100 000 eller hva det var. Om jeg sier ja eller nei I tidspunkt null, altså si ja til å investere, eller nei takk til å investere I tidspunkt null, påvirker det de 50 og de 100 000? Ja eller nei? Det gjør ikke det, vi får ikke gjort noe med det. Det gjort. Og det heter sunk cost. Det har ikke noen norsk oversettelse, men vi kan jo prøve å oversette det med irrelevante kostnader. Vi skal komme tilbake til det I kapittel 17. Men husk en ting, og det vi kan sette på begrepet sunk cost. Det altså helt, ikke feil sagt, det uinteressant for oss. Vi kan ikke gjøre noe med det. Altså, hvis vår beslutning ikke kan gjøre noe med dette, da det uinteressant for vår beslutning. Politikerne derimot, de har en tendens til å si følgende, nå har vi kastet bort, eller nå har vi brukt 150 000, og hvis da investeringen ulønnsom, så synes vi det for ille. Jeg skal gjenta det neste gang. Så det offentlige noen ganger sier at nå har vi da kastet bort 150, la oss kaste bort enda mer. Når vi først I gang. Ok, vi fortsetter på dette på torsdag.